Kaixo, ongi etorri entzule guztiei. Jantxakun irratian gaude, Donostiako irrati euskaldun librea da, UFM-ko 107.2an eta bestela interneten jantxakun.comen gaude. Markatu, jantxakun.orgen, oitxura zarrako hendik buruan. Jantxakun.com ja, ez da bil, orain jantxakun.org da gure web horria, hori bai, eta orain, bai, hasiko dugu, gure gaurko eguerdiko haotxa magazina, ongi etorri.
Lurrate itxasua batera doaz Horrela zioen marin elzarrak Arrantzarik ez baratzan zuan Kimuak ernetzean orduan txe Gerturatzen arraina kostara Bietan bera idaroa Eta erriz darra da gurea Gure berbek badituzte milaka urte Eta erriz darra da gurea Baina badaki huelkar ondartzen Luzatu da udalen hotza Kostatu bazterrak epeltzea Frituak
2014 urteko urtarriak 22 dugu gaurko asteazken euritxu hau eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratzeko asmoa dugu ondorengo 80 minutuetan
Lauzta umelak batuaz lehortzen Odeiak azkartzoa zerua Eta badaki huelkar ondortzen Nagoen lekuan geratuko naiz Lehorra behar du itxasoa Hala norberak lagun urkoa Eta erriz darra da gurea Gure berbek badituzte milaka urte Unia zeare bada gurea Baina badaki huelkar ondo hartzen Odeiak azkartzoa zerua Lauzta umelak batzoaz lehortzen Eguzki begia da zerua Eta badaki huelkar ondo hartzen
Bueno, ba, aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu eguerdiko ahotsa magazinea, zuzen zuzenean, 12:30 ordu biak arte. Eta errepikapenak urrengo egunetan goizpartean entzun ditzazkezu, 8:30 baita ere Jantxakun irratian noski, eta gainera, ja behingoz, bai, martxan, gure web horrian entzun dezakezu ere, irratsaio honen grabazioa, irratsaio bera, bukatu bezain, laster, jantxakun.org beraz, martxan.
Kimuak ernetzean orduan txe Gerturatzen arraina kostara Bietan bera idaroa Eta erriz darra da gurea Gure berbek badituzte milaka urte. Eta herrizarra da gurea, baina badaki huelkar ondartzen. Luzatu da udalen hotza, kostatu bazterrak epeltzea, frituak lotxaz itxasoroetan, odeiak azkartoa zeruan, lauzta umelak badoaz lehortzen. Odeiak azkartoa zeruan, eta badaki huelkar ondartzen. Nagoen lekuan geratuko naiz, lehorra behar du itxasoa, ala norberak lagun urkoa. Eta herrizarra da gurea, gure berbek badituzte milaka urte. Unia zeare bada gurea.
Bueno, gaurko irratxa joan, duela gutxi aurkeztu genuen disko bati beste errepaso bat emango digu. Jainko txiki eta jostalari ura, izeneko disko liburuaz aritzeko asmoa dugu, bueno, kontzertu bat emango dutelako Donostian horren arira, eta protagonistekin hitz egiteko asmoa ere badugu. Hori aurrera xeago izango da, aurretikan, azken orduko berriak eta euskal prentxaren errepasoa izango ditugu. Eta irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala etorriko da, horrelaxe joango dira beraz gaurko 90 minutuak. Jantzakun irratia, Donostiako irrati euskaldun librea da, eta irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu, gainera, 24 orduz emititzen dugu, irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugularik.
Lurrate itxasua batera doaz, horrela zioen marin elzarrak, arrantzarik ez baratzan zuan, kimuak ernetzean orduan txe, gerturatzen arraina kostara, bietan bera idaroa. Eta herrizarra da gurea, gure berbek badituzte milaka urte. Eta herrizarra da gurea, baina badaki huelkar ondartzen.
Bueno, badena prest dugunez, hasiko dugu azken orduko berriekin eta euskal prentxaren errepasoarekin.
Zatu da udalen hotza, kostatu bazterrak epeltzea.
Negua bete-betean, euria sartuta dugu, eta badirudi ondorengo egunetan ez dula etenik izango.
Kaskartua zeruan,
elur maila 1000 metrotan kokatuko da.
Odeiak eskartzo.
Temperaturak 11 gradutaraino iritsiko dira gaur Donostian eta esan bezala bai gaur eta badirudi ondorengo egunetan ere, zeruak lainotuta guztiz eta euria etengabe.
Nagoen lekuan geratuko naiz Lehorra behar du itxasoa Hala norberak lagun urkoa Eta erriz darra da gurea
Trafikoari dagokionez
Gure berbek baditu
Errenterian matxur izan du autobatek AP8an Bilborako norabidean
Oinazea ere bada gurea Baina badak iguelkar ondo hartzen
Errenterian ere, baina kasu honetan jei irusei zazpibi errepidean gasoleoa dago isurita
Lauzaumelak bat zolaz lehortzen Eguzki begia da zerua Eta badak iguelkar ondo hartzen
Usurbilen bestalde, adi, lur jauzia izan baita N6-3 errepidean Bilborako norabidean Eta gogoratuko dugu, ere, Mendaron lanean ari direla AP8an Irunerako norabidean Beste horren beste Deban, ere, lanean AP8an Irunerako norabidean
Oriniak marrastu zizkizun jainko ura izangura nuke. Jainko txiki eta jostalari ura. Milaka puntutxo margotuz zure azalean. Atsegin ditut zure oriniak. Atsegin dut kontatzea izarrak balira bezala. Eta izar berri bat aurkitzea egunero. Supernova bat kausitzen duen astronomoa legez. Zure bizkarreko tokirik ezkutuenean. Edo zure bularren azpian. Zure azala neure behatzarekin ibiltzea dut gustuko, jarraitzea planeta ezberdinen artean sortzen diren, lerro ikusezinak, astiro-astiro, teleskopiorik zehatzena bezala. Zuk diozu.
Atzo, arratsaldean 8 kaldera, ertzaintza Marañón doktorearen pasealekuko etxebizitza batera joan zen, genero indarkeriari lotutako abisu bat jaso eta gero. Etxean, Andreak poliziei jakinarazi zien bere bikotekide ohiak iraindu, heriotza mehatxuak egin eta bultzatu zuela.
Ginen gauean, begiaren alboan duzun hori.
Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailaren arabera, etxetik gertu topatu zuten gizona, eta hura atxilotzean, ertzainetako bati eraso egin zion. 29 urte ditu.
Zango dira zuretzat, guztira zen baditudan, asmatzen baduzu. Oriñak marrastu zizkizun jainko ura izangura nuke, jainko txiki eta jostalari ura, eta musu eman gauero zure orinei. Banan-banan eta kontu handiz, des itxatz ez daitezen.
Tokiko gobernu batzordeak San Bartolome ingurua babestea erabaki du. Gaur atzo barkatu goizean egindako bileran. Ricardo Burutaran hirigintza zinegotziak adierazi duenez, babes mailak zehaztuta San Bartolome egitasmoa aurrera ateratzeko adostasunak sendotu nahi dituzte. Ingurua eta bertako osagaiak babestuz.
Ea izarrak balira bezala eta izar berri bat aurkitzea egunero. Supernova bat kausitzen duen astronomoa legez. Zure bizkarreko tokirik ezkutuenean, edo zure bularren azpian. Zure azala neure behatzarekin ibiltzea dut gustuko. Jarraitzea planeta ezberdinen artean sortzen diren lerro ikusezinak. Astiro, teleskopiorik zehatzena bezala. Zuk diozu, etzaizkizula gustatzen. Nahiago zenukela horinik ez izan azal zuri lauean.
Abenduan aurkeztu zuten San Bartolomeko egitasmoa. Komentuan hotel bat eraiki eta goialdean parke publiko bat eraikitzeko aurreikusten duena. Horretarako ordea, eraikitako ondare urbanistikoa babesteko plan orokorra aldatu behar izan dute. Bertako hainbat elementuren babes mailagatik. Eta epaitegiek bertan aldaketak egitea debekatzen zuelako.
Eskuzabal, esan zenidan, dendenak izango dira zuretzat, guztira zenbat ditudan, asmatzen baduzu.
Auzitegi gorenak 2004an inguruan ingurua babesteko emandako agindua betetzean dela bermatzeko udalak F babes maila eman dio San Bartolomeko harresiari. Mailakatze berezi bat egin dute harresiarentzako zehazki.
Kontu handiz desitxats ez daitezen.
Bestalde fitxa berean sartu dituzte Eliza eta komentua eta ze graduko babes maila eman diete. Hala, egingo dituzte bi eraikin hauen fatxadak aldatu. Ezingo dute argatu fatxadak aldatu. Bainu etxeari dagokienez bi aukera jarri dituzte mai gainean. Lehen aukera egitura desmuntatu eta leku berean eraikitzea litzateke. Eta bestela, bainu etxearen fatxada San Bartolome eremura eramango lukete. Horretarako desmuntatu eta berreraiki egin beharko litzateke.
Artibai ganeko zubian besoak barandan ezan da lertuna olesko ontzi zarraren ez urdura. Gerra ostean utzi zuten usteltzen bertan zingor gizan urkaineko zdoak ipaian barrena doaz, doaz.
Euria, haizea eta kazkabarra ekaitzaketen aldi txiki batzuk eman bazituen ere, eguraldi txarra egin zuen aur danborradan. Hala ere ikastetxetako ordezkariekin hitz egin ondoren Donostia festakek txikien danborrada egitea erabaki zuen. Partido Sozialista Euskadiko Ezkerraren zatordea erabaki hori etzen egokia izan. Ernesto Gasco bozeramailearen arabera, politikariei dagokie horrelako erabakiak hartzea eta herritarren osasunari, kasu honetan aurren osasunari eman behar litzaioke, lehentasuna eta ez norbere interesei, eta mediku batek areago gaineratu du Gaskok. Bestalde, Konstituzio plazako ikurrei aipamen eginez, berriro ere betikoak festa politizatzen saiatu izana salatu du Gaskok. Banderaren igoeran, etzuela bere atxekabea adirazi esan du zinegotzi sozialistak, egoerari oihartzun handiagoa ez emategatik. Baina pankartak jartzean plazan entzundako txistuengatik postu zela onartu du Gaskok. Herritar askoren ezinegonaren seinale izan zirelako.
Oh, 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 oh.
Banderaren igoera izango da agian Donostiarrentzat San Sebastian jaien unerik bereziena. Ernesto Gaskok eskuzabala izateko eskatu dio Juan Carlos Izagirre alkateari, eta bandera igotzearen ardura txandaka egiteko proposatu dio, Iruñeko Sanfermietan bezala. Indarkiriari gabeko aro berri honetan ardura txandakatzea posible da esan du Ernesto Gaskok. Desadostasunak, desadostasun, Ernesto Gaskok festaz gozatu zuten Donostiar guztiak zoriondu ditu bere hitzetan. Herritarrek egiten baitute Donostia handi.
Artibai ganeko zubian besoak barandan ezan da lertxuna olezko ontzi zararen ez urdura.
San Sebastian egunean, izurde bat agertu zen Kontxako hondartzan. Bizirik iritsi zen, baina denbora gutxian hil egin zen. Herritar ugari hurbildu zen izurdea ikustera, eta batzuk berriz ere uretan sartzen saiatu ziren. Suhiltzaileak ere animalia bizirik mantentzen saiatu ziren. Izurdea urarekin bustiz, baina alegin guztiak alferrik izan ziren. Hanbar elkarteak aztertuko du izurdea zergatik hilden.
Kostuak ipaian barrena doaz, doaz. Marea gora den señale hori dutu negustukoena uste baituturak ez doazela beti norabide berea.
Bigarren B mailako Algezirasen aurka hasi zuen Realak Espainiako kopako ibilbidea kiroletan sartu gara. Ongi hasi ere madarikazioak atzera utzi eta urrengo fasera igarotzeko gai izan baitzen. Bada, aste batzuk geroago maila bereko Racing izango du aurkari final ordenetan. Txuri urdinek final erdietan sartzeko aukera aparta dute beraz, eta kanporaketa bideratuta guzten aleginduko dira gaur anoetan. Favorito argia da Reala, baina erne ibili beharko du Racingek, lehen mailako bi aurkari utzi baititu kanpoan, Sevilla eta Almeria, urren ez urren.
Artibai ganeko zubian besoak barandan ezan da lertxuna olezko ontzi zarraren ez urdura. dizuten usteltzen bertan zingor gizan urkaineko stoak ipaian barrena doaz, doaz marea gora den seinale gustukoena uste baituturak ez doazela beti nora biden berea.
Jagoba Arrasatek esan duenez, badakigu gauzak ongi eginez gero finalerdietan izateko aukera asko dugula, baina Racing sasoiko dago eta errespetu guztia zor diogu. Ez, sailkatzea porrota litzateke guretzat esan zuen atzo. Racing bi maila beragoko taldea izanagatik jokalari honen jabe dela uste du Arrasatek. Eta lanak, Santanderrerako ez ustea espero du. Etxean talde sendoa gara gauzak ongi egiten dituena eta hori baliatzen saiatu behar dugu. Haren arabera, garaipenaren bila zelairatu behar dute hasiera-hasieratik, baina golik ez hartzea ere garrantzitsua izango da. Santanderrera gu kanporatzeko aukerarik iristen badira, badakigu presio handia ezarriko digutela. Horregatik ezin diegu arnasa hartzeko baitarik ere utzi, eta presioan fin ibili behar dugu. Horta, zerrespetua bai baina, gupidarik ez dutela izan behar uste du realeko entrenatzaileak. Estatistikak alde ditu Donostiako taldeak. Grazinen aurka hiru aldiz neurtu ditu indarra kopako kanporaketa batean eta hiruretan egin du aurrera. Azkenekoz 81, 82 denboraldian. Oraingo honetan ere favorito argia da. Favoritoaren etiketa hori izatea ez da ona izaten sarritan. Ez dugun osaiago jokatuko bigarren B mailako talde bat dugulako aurkari. Beste edozein partidatako bizitasun berarekin zelariatuko gara.
Zergatik sentituko naiz zain libre, horren bakarrik, horren urru autozarronetan. Nire seme aladei utziko diedan azpentzatzen du. Hizkuntza txiki bat liburuak tabeste askorik ez. Nire seme alabei utziko tierran asten zatzen du. Hizkuntza txiki bat liburuak eta beste askorik ez.
Hasierako 11koari dagokionez aldaketak egingo ditu entrenatzaileak. Aldaketak eginagatik talde lehiakor bat ikusi al izango dugu. Villarrealen aurka gertatu bezala badirudi Einautek eta Gaztainagak jokatzeko aukera ugari dutela. Gaztainagak erakustaldia eman zuen Madrigal zelaian. Horiekin batera, zalduak ere 11koan behar luke. Erasoko jokoari dagokionez, jokalari guztiak pres ditu entrenatzaileak, eta gerta daiteke Txori Castroren aldeko apustua egitea. Jokatzeko moduan ez dagoena, Elustondo da. Razini dagokionez, garai gaiztoan bizi dira aspaldian Santanderren. Krisi ekonomiko larrian sartuta dago taldea eta jokalariek, entrenatzaileak zein langileek ez dute soldatari jasotzen. Aurtengo sasoiko soldata denboraldi amaiera jasoko dutela agindu die Angel Labin presidenteak 2008. Urtean Europako Liga jokatu zuen Razinek. Eta ordutik krisian murgildurik dabil.
Mintzo zaizkit Mexikar paperkabeak. Nire seme alabei utziko diedan azpentzatzen du. Izkuntza txiki bat liburuak tabeste askorik Zergatik sentituko naiz zain libre, horren bakarrik, horren urrun autozarronetan. Nire seme alabei utziko diedan azpentzatzen du. Hizkuntza txiki bat liburuak tabeste askorik ez.
Lehenik bigarren mailara eta ondoren beherago jetxita dago eta hainbat jokalarik beste bide bat hartu dute. Zaleak ere amorru biziz daude, Almeriaren aurkako kopako partidan presidenteari eraso egiten alegindu ziren. Taldea desagertzeko arriskuan dago. Eskubaloiari dagokionez, Adriana Cardoso egaleko brasildarra bera-bera ara itzuli da. Jokalariak abenduan utzi zuen taldea, familia arrazoiak direla medio, Brasilera itzuli behar izan zuelako. Egoeraren larria ikusita, taldeak etzio niolako trabari jarri. Bi hilabete geroago, Cardosok taldera itzultzeko eskatu du, eta bera-bera kateak ireki dio. Jokalariak, atzo, egin zuen lehen saio fisikoa hemen Donostian. Sasoi puntu egokia hartzen joateko.
San Franciscotik zauzalitzora autozarronetan elzairuzko zubia zeharkatzen betikoian ari den daranoa euskal futbolaz mintzo zaizkit Mexikar paperkabea.
Kirol gehiago. Egiako bosgarren sudur kroserako izen ematea ireki dute antolatzaileek internet bidez. Zehazki, herri krosa webgunean egin daiteke izen ematea 6 euroren truke. Ondoren martxoaren hasieratik aurrera, Leicester eta U51 kiroldendetan eta Egiako kata tabernan izen emateko aukera zabalduko dute.
Txiki bat liburuak tabeste askorik.
Apirilaren bostean izango da lasterketa, eta partaideek 6 kilometroko ibilbidea egin beharko dute, Egiako parkean eta inguruetan. Bestalde, aurren sudur txiki lasterketarako izen ematea martxoan irekiko dute. Egiako aurtxokoan eta kata tabernan 2 euroren truke.
Zergatik sentituko nahi.
Lasterketaren egunean bertan ere izena emateko aukera egongo da 3 eurorengatik.
Autozarronetan nire seme aladei utziko dielan azbentzatzen du izkuntza txiki bat liburuak eta beste askorik ez nire seme aladei utziko Hizkuntza txiki bat liburuak eta beste askorik
Nerea Txapartegi kultura eta euskara arduradunak adierazituenez, euskara da udal gobernuaren lehentasunezko hizkuntza eta euskara babestea eta sustatzea dira helburu nagusiak. Helburu horiek oinarritzat hartuta erabaki dute 2014ko aurrekontua handitzea. Txapartegik argitu duenez, igoraren zati handi bat udal langileak prestatzeari zor zaio. Izan ere 2013ko uztailean onartutako 5. normalizazio planak hizkuntza eskakizun batzuk nahita ez gainditzeko datak aurreratu egin ditu. Gaur egun 13 udal langile ari dira euren lan orduetan euskalduntzen eta beste 50 bat langile daude, badaude ordu konpentsazio bidez ikasten ari direnak.
Zairuzko zubia zeharkatzen betiko janari dendara noa euskal futbolaz mintzo zaizkit Mexikar paper kabeak
nire Txapartegik argitu duenez igoeraren zati handi bat langileak prestatzea ere izor zaio esan dugun bezala 20.000 euro bideratu nahi dituzte udaletxeko langileak euskalduntzeko horien artean baita alderdi politikoetako kideak ere horien artean 10-12 pertsonako talde bat ari da euskara ikasten. Aurrekontu osotik, 828.082 euro ekintza plana garatzeko dira. Arlo guztietan euskara gehiago erabiltzeko sortutako plana da. Nerea Txapartegik adierazi duenez, euskaraz bizitzea da Donostiaren erronka nagusia. Ikasteetxeetan ez ezik, aixian eta kalean ere bai. Eta horretarako kalera aterako ditugu orain arte eskoletan bakarrik sustatu diren jarduerak.
Nire seme aladei
Hala sentsibilizazio kanpainak eta euskaraz jolasteko jarduerak antolatuko dituzte. Hizkuntza sustatzeko aukerak eskainiko dizkiete merkatari eta ostalariei. Eta gazteak ere motibatzen saiatuko dira eguneroko bizitzan euskara gehiago erabil dezaten.
Nire seme alabei utziko tierran astentzatzen du. Hizkuntza txiki bat liburuak eta beste askorik
Donostian euskara gehiago hitz egin eta entzun dadin, neurri hauek guztiak auzoetan txertatzeko asmoa du udal gobernuak. Zentzu horretan hainbat auzotan, Martutene, Intxaurrondo, Añorga, Loiolako Herriberak, Bidebieta, Altza, Parte Zaharra, Egia eta Amara Berri, dagoeneko lanean ari diren euskara batzordeekin elkarlanean jarraituko dutela esan du Nerea Txapartegik. Batzordeen lana dinamizatu eta jarduerak aurrera ateratzeko 130.000 euro bideratuko dituzte.
Lehendakariak munstroaren sabela hartu du gordeleku deserrian. kontsulego Amerika. Duen gizon ziurrura.
Barkatu, orain bai entzungo zaigu. Diru laguntzen helburua euskararen erabilera areagotzea dela adierazi du Txapartegik eta iazko kopuruei eutsiko dietela esan dugu. Hala, aurten ere, langabezian dauden donostiarrek euskaraz ikasteko diru laguntza jasoko dute, 28.000 €. Iaz, 109 herritarrek jaso zuten diru laguntza, eta horietatik, 40ek euskaraz ikasten jarraitzen erabaki dute.
Bazil zaion arrebarekin gomutatu da. Haren itxura hartu dio trenean salamia eskaini dion baserritar alemanari. Lehendakariak deserrian...
Gazteen artean euskara sustatzeko programetara berriz 41.115 € bideratzeko asmoa du udalgobernuak.
Loak hartzen. Pasarte bat irakurtzen du behin eta berriz.
Euskara elkartei bideratutako laguntza iazko mailan mantendu nahi dute. Talde honetan daude Donostiako euskarazko bi komunikabideak ere, 11 telebista 40.000 € eta Irutsuloko Hitza 80.000 €.
Ez izan beldurrik, etengabe atzetik jarraitzen dizuna, ez da zure hitzala besterik. Lehendakariak pentsatu du noizbait, Alejandrok zaldiari bezala egingo diola berba bere herriari.
Itzulpen gintzara bideratuko dute aurrekontuaren beste zati handi bat, 320.616 €. Iazko kopuru bera dela argitu du Txapartegik, baina aurreko urteetan baino nabarmen handiagoa. Euskara lanerako hizkuntza izan dadin, abiarazitako dinamikek diru hori beharrezkoa dela erakurtzi baitute. Hori azpimarratu du euskara eta kultura arduradunak. Bi urtean, udalaren barruan, euskararen erabilera normalizatzeko urrats handiak eman dituztela nabarmendu du Nerea Txapartegik. Eta hiriko eguneroko beste jardun guztietan ere, norabide berean lan egin behar dela, esan du.
Lehendakariak munstroaren sabela hartu du gordeleku deserrian. Berlinera alde egin du nazien gandik iesi, han sekula aurkituko ez dutelakoan. Kontsulego Amerikar baten izena hartu du, eta orain, mitinetara milaka lagun biltzen zituen gizon ziurrura, frontera zihoazen gaztei, karton hoteletik hitz egiten zien gizon bulartxua, orain, bakar-bakarrik doa trenean. Iesean galdu ditu maletak eta batedaki behar bada herria bera ere bai. Lehendakaria, Belgikako deserrian bomba zilzaion arrebarekin gomutatu da. Haren itxura hartu dio trenean salamia eskaini dion baserritar alemanari. Lehendakariak deserrian liburu bakar bat darama aldean, Plutarkoren bizitza paraleloak. Ark soilik laguntzen dio gauez, loak hartzen. Pasarte bat irakurtzen du behin eta berriz, Alejandro Handiarena. Nola lasaitu zuen inork mendera ezin zuen zaldi basati ura. Nola hitz egin zion belarrira esanez. Ez izan beldurrik, etengabe atzetik jarraitzen dizuna, ez da zure itzala besterik. Lehendakariak pentsatu du noizbait, Alejandrok zaldiari bezala egingo diola berba bere herriari, belarrira mintzatuko zaiola goxo-goxo. Lasaitu zaitez, ez izan beldurrik, atzetik doakizun hori, ez da zure itzala besterik. Gu denon itzala.
Donostiako zinemaldia, ikusentzunezko saioen nazioarteko jaialdia, FIPA, eta ikusentzunezkoen euskal ekoizle burujabeen elkartearen, Ibaiaren arteko hitzarmena, indartzeko hitzarmena izenpetu zuten atzo, FIPA jaialdiaren karietara, Miarritzen. Ez da berria lankidetza, baina izenpendura berri horri esker, koprodukzioei finantzaketak aurkitzeko aukera areagotzeko bideak erraztea da asmoa. Donostiako Zinemaldiko lau haizetara foruak bere Miarritzeko itzordua dauka beraz orain, FIPAren barruko FIPA industria egitasmoan. FIPA bera atzo hasi zen eta igandera arte iraungo du. Besteak beste, Ariz Mendiarreta, El Hombre Kooperatibo, gaizka aurrestirena, Dalí, La Crua, O de la de Objetif, Celin Formentin, Dorote Fablena,
hartu du.
Les Transborduses, Dorange, David Casals, Romarena, Profundo es el aire, Juan Barrero en filmak, guzti horiek aurkeztuko dituzte.
Letik hitz egiten zien gizon bulartxua, orain bakar-bakarrik doa trenean. Iesean galdu ditu maletak, eta batedaki behar bada herria bera ere bai. Lendakaria, Belgikako deserrian bomba zilzaion arrebarekin gomutatu da. Haren itxura hartu dio trenean salamia eskaini dion baserritar alemanari. Lendakariak deserrian liburu bakar bat darama aldean, Plutarkoren bizitza paraleloak. Ark soilik laguntzen dio gauez, loak hartzen. Pasarte bat irakurtzen du behin eta berriz, Alejandro Handiarena. Nola lasaitu zuen inork mendera ezin zuen zaldi basati ura. Nola hitz egin zion belarrira esanez. Ez izan beldurrik, etengabe atzetik jarraitzen dizuna, ez da zure itzala besterik. Lendakariak pentsatu du noizbait, Alejandrok zaldiari bezala egingo diola berba bere herriari. Belarrira mintzatuko zaiola, oso, oso. Lasaitu zaitez, ez izan beldurrik. Atzetik doakizun hori, ez da zure itzala besterik. Gu denon itzala.
Ordu batak eta hogei minutu ditugunean, etenalditxo bat egingo dugu gaurko Euskal Prentxaren errepasoan, eta gaurkoan ere berriro, Jainko Txiki eta Jostalari Ura izeneko diska liburua izan da, edo da, protagonista, eta Kirmen Uriberekin segidan elkarrizketatxo bat izango dugu, disko hau aurkezteko, eta egunotan izango dituzten emanaldiak aurkezteko ere. Beraz, esan bezala, Euskal Prentxaren errepasoan eten alditxoa, eta segidan Kirmen Uriberekin elkarrizketa.
Balitz, urtean bi aldiz, aktorea balitz. Katu etxe zuloa togu gure tximist, saguan barri dauka telebizinotik, telebizinotik badaki gogotik. Telebizinotik baraki gogotik. Katu jostalaria dugu gure tximist, oska egingo dutzu argi ez pasabiz. Argi ez pasabiz eta kontu handiz. Argi ez pasabiz eta kontu handiz.
Jainko Txiki eta Jostalari Ura. Disko liburua dugu hau. Kirmen Uribe, Mikel Urdangarin, Rafa Rueda, Bingen Mendizabal eta Mikel Balberderekin.
Du misterio txua dugu gure tximist, humoreko ezpada ez da jara mora. zaigunik, ez da jaramonik, zer ingo dutzotnik. Ez da jaramonik, zer ingo dutzotnik. Katu zalamerua dugu gure tximist, engainatuko zaitu bizkarra igurtziz. Bizkarra igurtziz, naizuleak utziz. Bizkarra igurtziz, naizuleak utziz. Katu mike mike atogu gure tximist, arraina guztuko hau baina zurbarik.
Duela gutxi egin genuen aurkezpena, disko liburu honen aurkezpena, baina bereziki orain luko diogu kontu honi. Ba, Victoria Eugenia Antzokian urtarriak 25ean emanaldia dutelako, disko liburu hau aurkezteko, eta, bueno, ba, segidan esan bezala Kirmen Uriberekin elkarrizketa bat izango dugulako.
Alambe maite dugu danok geure tximist, etxea beteten dau mia usteta ardiz. Mia usteta ardiz, biba gure tximist. Mia usteta ardiz, biba gure tximist.
Iragarri dugun bezala, Victoria Eugenia Antzokien izango da emanaldi hau, ikuskizuna hau, urtarriak 25ean eskainiko da, 15 euroren truke, arratsaldeko 8:00etatik aurrera.
Katu presumidua dugu gure tximist, pelukerira doa urtean bi aldiz. Urtean bi aldiz, aktorea balitz. Urtean bi aldiz, aktorea balitz. Katu etxe zuloa dugu gure tximist, saguan barri dauka telebizinotik. Televisiñotik badakigo gotik. Televisiñotik badakigo gotik. Katu jostalaria dugu gure tximist, oska egingo dutzu argi espazadiz. Argi
es... Disko liburua dela iragartzen dugu, ba, alde batetikan liburuxka mardula dagoelako bertan. Tekstuak, marrazkiak, CDA musikarekin, disiplina guzti horiek jorratu dituzte, Jainko txiki eta jostalari ura izeneko diskuli buru honetan. Elkar argitaletxeak kaleratzen du.
Katu misterio txua dugu gure tximist, humoreko ezpada ez da jaramonik. Ez da jaramonik, zer ingo dutzotnik. Ez da jaramonik, zer ingo dutzotnik. Katu zalamerua dugu gure tximist, engainatuko zaitu bizkarra igurtziz. Bizkarra igurtziz, naizuleak utziz. Bizkarra igurtziz, naizuleak utziz.
Eta iragartzen ari garen bezala, Jainko txiki eta jostalari ura disko liburuaren berri zabalagoa izateko, ba, Kirmen Uribe bera dugu telefonoz bestalde. Kaixo, Kirmen?
Kaixo, egunon.
Zer moduz?
Ba, ondo, gustora, Donostiara joateko aukera horrekin, Victoria Eugenia toki mitikoa da, guretzat. Eta, bueno, ba, respetu puntu bat ekin goaz, eta oso, bueno, oso animatuta gure emanaldian egiteko.
Jainko txiki eta jostalari ura disko liburua kaleratu duzu, eta esan bezala urtarriak 25ean 8:00etan, hemen Donostian izango duzue emanaldia. Eta jakin nahi genuke pixka bat, Victoria Eugenia Antzokien izango den emanaldi hontan, zer nolako ikuskizuna ikusiko dugu, badakigu, liburu, disko liburu honetan, ba, disiplina desberdinak jorratzen direla. Zuzenekoan nola jorratzen duzue hori?
Bai, diska liburuan, Mikel Balberderen, ba, estudia datoz, margoak datoz, hobeto esan, gero poemak eta kantak, ez? Baina zuzenekoan irudiek ez duten beste pixu hitzak du garrantzia, ezta? Orduan gehien bat ikuskizun musikala da, ze kantak eta poema datoz, baina poemak ere ba oinarri musikala daukate, ez? Orduan ez dago jauzi handirik poema eta kanten artean, esango nuke dena bat dela, ez? Zalako kontzertu bat dela, non hitzak ba indar handia daukan edo presentzia handia daukan.
Eta bueno, aipatutako musika eta hitz horiek zuzeuk Mikel Urdangarin, Rafa Rodak eta Bingen Mendizabalek osatuko dituzue edo lagun gehiago ere?
Ez, gulaurok daude holtza gainean. Rafa Ruedak gitarra jotzen du, eta baina, bueno, gitarrarekin ikastarrezko gauza egiten ditu, lupak, eta iaia teklatuen antzera ere jokatzen dute askotan bere gitarrek, gero Mikel Urdangarin, gitarra akustikoarekin eta hotxarekin, Bingen zazpizokako biolinarekin, eta ni neu, ba, baita ere ahotsa, eta, bueno, hola, perkusio pizka bat egiten. Orduan, ba, nik ez dut, hola, talde baten itxura hartzen duela zuzenean Jainko Txikita Jostalari ura honek. Euskat, Belbetan de Graun eta hildo hortatik doa. Perkusio pizka bat, musika elektrikoa, biola edo biolina, akustikoa baita ere. Baina, bueno, aurreko emanaldiarekin konparatuz, zein akustikoagoa zen, hau, ba, bueno, elektrikoagoa da, modernoagoa da, ez? Folk amerikarraren hildoti doa pixka bat.
Aipatu duzu Velvet Underground New Yorkeko taldea. Bueno, New York zuentzako nahiko leku berezia edo esaguratsua da, ez? Sorrera ziratikan.
Bai. Aurreko lana han estrenatu genuen 2003an, eta hau ere han estrenatu nahi izan dugu, ez? Ara joan gara, azaroan egon gara bertan, Bowery Art and Science aretoan, eta hantxe estrenatu genuen, eta oso ondo joan zen, egia zen, ba, bueno, jendea aurreratu zen, bete gintzen, eta bueno, harrera berua izan zuen, han edo zentako txoro ala, horre, jartzen zu euskal poesia eta musika eta joan egiten, dira. Baina ez, bromak aparte oso ondo atera zen, eta bueno, ba orain hori bera egitera gatoz, ba Euskal Herrira.
Bueno, 10 urtean behin horrelako zehose ikusteko aukera dago, edo gehiagotan ere beste proiektu batzuk elkartuko zeate beste proiektu batzutan parte hartzeko?
Bueno, ez dakigu, hola, bostok batera gehiago, zerbait gehiago ingo dugun, hori denborak esango du, ezta? Bagenuen gogoa zerbait egiteko, eta Josean Lizarribaren eriotza izan da hor, ba, mugitu gaituena, ez? Ba, bera bizitatzera joaten ginen, eta han bizitaietako batean, ma Mikel izan nian, jo, Mikel, zehatik ez dugu zeo zer egiten, ez? Ta, gainera berari ezteni, ez? Eta enbeste lagundu izan baikaitu, ba, gure ibilbidean eta bizitzan ere bai. Orduan, ba, berari ezkenia da larun batekoa, eta baita zede liburua ere. Gero zer gertatuko den ba ez dakigu. Nik uste batiko garela, baina bueno, hori ba bakoitza bere ibilbidea dauka, gainera gero ta ez dakit ez lan gehiago egiten dugu gurean, bakoitza berea, ma Mikelek edo Rafa, edo Bingenek, ba zine musika egiten, ordan zaila da denok biltzea, baina bueno, nik uste dut egongo dela hirugarren bat ere.
Bazpare, eta ez baldin badago, ez da ez bada horrelakori gertatzen, jendea animatuko dugu beraz, 25ean Victoria Eugenera hurbiltzera, ez da?
Bai, gainera denetari dago, umore puntua dauka emanaldiak, tristurarako edo malenkorniarako tokiere badago, bueno, denetari dago, bertsoa daude, poemak, kanta, bueno, ba, klasikoagoak, denetari dauka eta zango nuke oso koloretsua dela, hiru ahotsetara da gainera, eta, bueno, biztut koloretsua dela.
Earki, bueno, badakigu lanpetuta zabiltzala, beraz ez dizugu denbora gehiagorik kenduko, eta, bueno, ba, eskerrak alde batetik gure deia jasotzeagatik, eta beste aldetik, ba, animo, 25eko kontzertu horrekin, eta zuen disko liburu berri honekin, Jainko Txiki eta Jostalari urarekin.
Eskerrak asko, ba, nik ez dut biro polita gongo dela, Vitoria Zunian, larun batean.
Ala izan behi di, Kirmen, mila esker.
Bai,
ondo segi. Agur.
Agur, agur.
Katu misteriotsua dugu gure tximist, umoreko ezpa ez da jara monik, ez da jara monik, zer ingo dutzotnik, ez da jara monik, zer ingo dutzotnik.
Jainko txiki eta jostalari ura.
Dugu gure tximist.
Disku liburu horretan, edo berri honetan oinarritutako ikuskizun musikala eskainiko da Victoria Eugenia Antzokian urtarriak 25ean arratsaldeko 8etan 15 euroren truke hemen Donostian beraz.
Katu mike mike atogu gure tximist arraina gustuko dau baina azurbarik baina azurbarik ez dago bromarik.
Elkar disketxak ateratako diskoliburu honetan 12 poema edo abesti dauzkagu. Diskoliburuan ere esan dugun bezala Mikel Valverderen ilustrazioak daude, baina guk irrati bidez ilustrazioak erakutsi ezin ditugunez musika jarriko dizuegu eta poesia. Eta beraz, txoriak neguan izeneko abestia izango dugu segidan ondorengo minutuetan. Esan bezala, Jainko txiki eta jostalari ura disko honetatikan.
Txoriak salbatzea zen gure mandatua. Elurretan preso geratu ziren txoriak salbatzea. Hondartza aldean egoten ziren gorderik gehienak itsaso beltzaren abarora. Guk haien babeslekutik atera eta etxera eramaten genituen patriketan sartuta. Txori txiki-txikiak ziren, gure eskuetan ere doi-doi sartzen zirela. Gero, etxean, berogailuaren ondoan jartzen genituen. Txoriek baina, ez zuten luzaroan irauten, bi edo hiru orduren buruan hil egiten ziren. Guk ez genuen ulertzen zergatik, ez genuen ulertzen haien esker txarra. Izan ere, esnetan bustitako giapurrak ematen genizkien jatera ahora. Eta oantzea ere prestatzen genien gure bufandarik koloretsuenekin. Alferrik baina hil egiten ziren. Gurasoek aserra esaten ziguten ez ekartzeko txori gehiago etxera. Hil egiten zirela gehiegizko beroagatik eta natura jakintxua dela, eta iritsiko zela udaberria berriz ere bere txoriekin. Gu, pentsakor jartzen ginen une batez, behar badagurasoak zuzen izango dira. Hala eta guztiz, biharamunean berriro joango ginen hondartzara txoriak salbatzera. Gure alegina itsasoan elur malutak bezain alferrekoa zela jakinarren. Eta txoriek hiltzen jarraitzen zuten. Txoriak salbatzea baitzen gure mandatua.
Bueno, ba, jarraitzen dugu eguerdiko hau txamagazinean, hortxe lehen erdizka utzi degun, edo amaitzear utzi degun, Euskal Prentxaren errepasoarekin jarraituz.
Soilik oronitaz, ez dut gehiu eskatzen, oron azazu bizik eta eskuza. Azken egunar arte bizi izana nuen.
Ofizioz irakaslea da Imanol Epelde Zarauztarra, afizioz berriz hamaika izaera hartzen ditu, baina gustatzen zaizkion gauzen artean daude musika eta literatura. Azken horren gainean aritu behar izaten du Antoniano ikastetxean, han irakasten baitu euskara eta literatura. Ikasleak 16. mendeko literaturara erakartzeko asmoz sortu zuen Etxepare Rap, eta duela gutxi blog batean bildu ditu moldatutako olerkiak. Gaztetxoek arreta jartzeko bide honenak dira irudiak eta musika. 10 abestirekin euskal literaturaren historiaren lerro nagusiak azaldu ditu. Mende bakoitzeko poesia sorta bana, bideoaren batekin lagundata. Horietako bakoitza azalpen batekin aberastuz gero, ikasleei azalpenak emateko balio du. Denborarekin, baina ikastetxeko horma zurrunetatik arago zabaltzeko gogoa piztu zitzaion, zerbait berezia eta desberdina izan zitekeela ikusi nuen eta argian blog komunitatea zabaldu zutenez, han hasi nuen bloga. Oraingoz, igo dituen 5 abestiak Bernar Etxepareren Emazten Favore, Jon Miranderen Euskaldun Zintzoaren Balada, Bernardo Atxagaren Zenbait Bertxo Xelebre, Bilintxen Pobriaren Suertia, Arnaut Hoien Arten Argia Daritzaraneri, eta Itxaro Bordaren Hango Bordu Gainetarik lanak izan dira. Rapa, bada, Epelderi gustatzen zaion musika mota, asko entzuten duela dio, izan ere musika entzutean ere hitzei garrantzia handia ematen die. Iruditzen zaio, antzeko jolasa egiten dutela rap kantariek eta idazleek, biek jolasten dute hitzekin, rap kantarien artean ere badaude besteak beste, besteak baino poetikoak, ea ondo esaten dut, markatu, poetikoagoak direnak. Askotariko aukerak ematen dituzte, dituen plaza baten antza hartzen dio interneti.
Soilik oronitaz, ez dut gehiu eskatzen, oron azazu bizik eta eskuza. Azken egunar arte bizi izan nuen. Tariko bakoitzaz Taben borarekin Aziko dira belarra Adiskidetzea Ninikatuko ustoak eta itzak Zinez, zinez Polik jaziko dira Amez, dakien
Bueno, ba, jarraitzen dugu eguerdiko hotxan magazinean, eta gaurko irratsaioaren azken atalera joko dugu. Euskal Prentxaren errepasoa dagoeneko ja amaituta dugularik, eta azkenengo atala bakizue, eguneko agenda kulturala izaten dela, horri helduko diogu ondorengo minutuetan, baina azken orduko berri batzuk, errepidei begira, azken orduko berri batzuk aipatuko ditugu. Matxura adibidez, AP8an Errenterian Bilborako norabidean duela gutxi. Irunen ere istripu bat atzetik jo diote batek beste bati GI636 errepidean. Eta zestuan lanean ari dira A8an Bilborako norabidean.
Tariko bakoitzaz Taben borarekin Aziko dira belarra Adiskidetzea Ninikatuko ustoa Eta itza.
Bueno, ba, agenda kulturala musikarekin hasiko dugu. Arrasaten gaur The Soul Breaker Company gaztetxean agabeko 10etan.
Politikaziko dira
Hemen Donostian, Victoria Eugenia Antzokian, Javier Muguruzaren emanaldia izango dugu gaur, arratsaldeko 8:00etatik aurrera.
Haurru batzen mankak bezain.
Erakusketei dagokionez, hemen Donostian, Iker Baileren ebakidurak eta josturak erakusketa larun bater arte Okendo Kulturetxean.
Katzen Oro nasa Zubizirik Eta Esku Zabal Azken Egunen Arte Bizi Zanai Nuen Zine
Erakusketa gehiago Legazpin argizaiola lehiaketa ikatza argazkilari elkarteak sustaturiko erakusketa. Etzira arte egongo da ikusgai kulturetxeko erakusketa aretoan. Tolosan Elena Odriozolaren ilustrazioak larun batera arte GK-ko galerian. Eta Tolosan ere Isabel Mujikaren erakusketa. Larun batera arte izango da erakusketa hau Aranburu Jauregian esan bezala, Tolosan Isabel Mujikaren erakusketa. Itzaldiei dagokienez, Zumarragan, Jesus Mari Mujikaren eskutik hacia un nuevo humanismo. Bihar izango da, 10:00 eta 4:00 goiz partean Zelai Aristi Kulturetxean Zumarragan esan bezala.
Urte zari juntzea eta bibiok zaturraranen ondartzako aparkalekuan olatuak aitzainu behitalka udako barre algarak urrun dena errazago zen aurtzaroan. Auto barruan, zure azalaren argian, nire bihotzan dardaraz, uretatik atera perride, me bat bezala. Zen barkutzarura moiaran loturik zegoena nola askatu zituen sokak ekaitzean bakarrik iritsi zen ondartzara
erraldoi naufragoa urertzean. Alako indar batek biltzen nauzu dana. Auto barruan zure azalaren argian, nire bihotzan dardaraz uretatik atera berri den.
Ikastarore baten berri ere emango dugu. Errenterian Errentirako udalak langabeentzako doako euskara ikastaro trinkoak antolatu ditu. Ikastaroa otsailaren 6an hasiko da ekainaren arte. Izen emateko udal euskaltegian edo Xenpelar AEKA euskaltegien urtarrilaren 27 arte.
Nire bihotza dardaraz uretatik atera.
Zumarragan liburu lanketa egingo dute Carlos Linazasoloren diotenez. Dinamizatzailea Gorka Azkarte izango da gaur 7etan Zelaiaristi kulturetxean. Eta agenda kulturala hementxe beste gai batekin bukatuko dugu. Hemen Donostian kutxa magikoa, Zubai animalia. Gaur izango da bosterditan, arratsaldeko bosterretan, Ernest Lluc, Amalako kultur, etxean kutxa magikoa, Zubai animalia.
Bertxo berriak jarri nahi ditut, hasi berrien pareko. Juan de Oñate kapitainaren ibilera kontatzeko. Amerikara ontziratu zen, ametxeroak zarateko. Erregimentu bakar batekin, zerua konkistatzeko. Nuevo México aldean sarri irabazi zuen fama. Indiar aldren jazarpenean basamortu betelana. Karatzelan sartu zientoka eta akatu ere handana. Libre bizi zen koioteari jarri naizion arrana. Ala eta guztiz gure indiarrek entzun txarreko izaki. Hiriburuan egin zituzten makinatxo basarrazki. Espainiarren guar...
Bueno, agenda kulturala bukatuta gaurko irratsaioaren amaierara goaz, gutxinaka, gutxinaka.
Gauzak horrela oniatiarra.
Amabi terditan hasi dugu eguerdiko hau txamagazinea opuntxu-puntxuan eguneko berriak aipatuzta euskal prentxari errepasoa emanez.
Etzen luzaroan atzeratu. Handik zebiltzan hamalau indiara hausazituen atzitu. Uruka mendira zihoazenean bihotza zitzaion urutu. Heriotzatik libratu eta hankabana zien mostu. Juan de Oñaten estatua bat munduak miretsi dezan. Zaldi gainean ez bata luzen irabazlearen trazan. Hanka bat moztu ez paliote sinezgarri izango zan. Zaldi gainean ez bata luzen irabazlearen trazan. Hanka bat moztu ez paliote sinezgarri izango zan.
Entzuten ari garan bezala, gaurkoan Jainko Txiki eta Jostalari Ura disko liburua hitz egin dugu berriro ere, eta urtarriak 25ean, Victoria Eugenia Antzokian hemen Donostian izango den, larumat honetan izango den emankizunaz hitz egiteko edo emankizuna aurkezteko, Kirmen Uri Bedera izan dugu telefonoz bestalde gure galderei erantzuten, eta ondoren Euskal Prentxaren errepasoarekin amaitu eta agenda kulturalera salto egin dugu gaurko 90 minutuak osatzeko.
Zer esango adiskidekutu, naiz aldatu hainbeste, hau mundu hau argita hilu, onartu induto nende.
Guztia hau noski, eguerdiko hau txan magazinean Jakun Irratian, Donostiako Irrati Euskaldun Librean, FM-ko 107.2an gaude, irrati bidez Donostia osan eta inguru guztietan. Eta interneten sartu ezkero jakun.org web horrian gaude. Antxe dituzu irratsaio guztien grabazioak, Twitterra kontakturako emaila, notiziak, programazioa, guzti horiek jantjakun.org. Jantjakun mobile aplikazioa ere, eta baita ere, streaming bidez munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzuteko aukera eskaintzen dugu jantjakun.org web horriaren bitartez.
Etxean hildako emazteak, eskubide duinen ebazteak.
Aste arte, aste azken eta ostegunero, 12:30 ordubiak arte egiten dugu eguerdiko hotxa magazinea zuzen, zuzenean.
Injusti.
Errepikapenak bestalde urrengo egunetan, hau da, aste azken ostegun eta ostiral goizetan entzun daitezke 8:00-9:30 goiz partean.
Pausoa.
Eta esan bezala, segidan, 5-10 minutu barru, ja gure web horrean egongo da, gaurko irratsaionen grabazioa. Dagoeneko Kirmen Uriberen elkarrizketa ja hortxe daukazu.
Gaitzak beharrean dirau, baina bengatuz bizira.
Jantjakun Irratian irratsaio guztiak euskara hutsean, 24 ordu zemititzen dugu, eta irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu. Bagoaz, bihar ostegun hementsi izango gaituzue berriro ere eguerdiko hotsa magazine berri batetan ordura arte mila esker entzule izandako guzti guztiei ondo segi agur.